Amen. Vær så god, sitt ned. Tusen takk til lovsangerne her, og gøy å være her igjen. Tror jeg var her i april, så det jo ikke så lenge siden da, vet du. Det veldig bra. Alltid godt å komme her, gjentar meg selv når jeg sier det, sikkert. Og det er noe med det når man kommer inn og får denne første inntrykken når man ikke har vært her på lenge, sånn sett. Så sa jeg til Tommen også at det er alltid en god atmosfære når man kommer inn her. En virkelig god atmosfære. Både når man kommer inn dørene og går ut av dørene og alltid midt imellom. Veldig gøy. Så herlig at det er bygging på gang da. Jeg er jo så gammel, og at jeg var her når det ble bygd for 30 år siden, cirka. Det var før Thomas i tid, til og med. Jeg stod her og mimret. Man bør jo tenke ved budskapet når man står her i lovsangen, men i mimret, det er jo alderstegn det da. Men da var kollega med Odd Espeland, ja, det er ikke Espedal, Espeland. 94, 93, 94, og da husker jeg, det var det jeg kom på, at da kom Odd, stolt som en hane, jeg får si det sånn da, unnskyld. Og hadde fått tag i sin første mobiltelefon. En Motorola, vet du, så du dro opp antennen, en sånn plastikantenne, og det var deksel og et spjell og et lokk og alt mulig. Og han sa hvor fantastisk det var, og jeg lot meg påvirke, så jeg kjøpte Motorola jeg også den samme dagen. Så det var begynnelsen på mobiltidsalderen i 93-94. Men så har vi gode minner fra bygget også. Man drev og dyttet maling, hadde sånne små runde koster, og liksom hamret maling inn i alle sånne håler i muren rundt omkring, og gjorde det kvitt overalt og holdt på. Og det var en herlig tid. Virkelig, altså. Og så er det gøy å se all det som har skjedd siden den gangen da, virkelig, altså. Ok, da skal vi gå rett inn i Guds ord og ikke sløse mer tid. Men litt sånn ett og to minutter smimring må dere nesten holde ut med. Takk, ja. Du vet, det var noen som ikke var født bare når mobiltelefonen kom inn i verden, altså. Så det er godt at noen får høre at noen av oss har levd et liv. Vi levde til og med et meningsfullt liv før mobiltelefonen. Kanskje et mer meningsfullt liv, hvem vet. 1. Johannes brev 3, vers 1-2. 1. Johannes brev 3, vers 1-2. Det kan hende jeg har delt dette her før, men jeg vil gjøre det igjen, og gjerne ta det litt annen vinkling uansett. Jeg synes det utrolige verset som står her. Se hvilken kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent ham. Elskede, nå er vi Guds barn. Så vet du det. Og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli lik ham. For vi skal se ham som han er. Jeg synes det er et utrolig vers av apostelen Johannes på slutten av sitt liv. Han hadde vandret med Jesus fysisk, vet du, og ruslet med Jesus rundt omkring i Israel. Og det var herlig. Da fikk de se den menneskesønnen Jesus. Og hver dag så fikk de komme opp på det som kalles for forklarelsens berg, et fjell, og der fikk de se gudesønnen Jesus. Når Jesus ble blendende, skinnende og strålende hvit, så fikk de se Jesus som Guds sønn. Så da ble de kjent med både menneskesønnen og gudesønnen. Så er det en utrolig dom med Johannes, som var ikke fornøyd, vet du. Han var sulten på mer. For som en gammel mann, så sa han, nå lengter jeg etter å se ham som han er, sier han. Jeg skal få se han en gang til, og det er jo selvfølgelig når han ble åpenbart, eller når han da kom hjem til himmelen til Jesus. Så det lå i Johannes. Man skulle nesten tro at han var godt fornøyd, men han ville bare ha enda mer av Jesus. Så hadde denne lengselen etter å se Jesus og alt hva han er. Fantastisk. Det som ligger vel med hovedbudskapet her, det er jo vers 1. Se hvilken kjærlighet Faderen har vist oss, eller gitt oss, at vi skal kalles Guds barn. Nydelig vitnesbyrd vi fikk her på filmen her av Janne Gro, om Janne Gro og av Janne Gro. Et forandret menneskeliv, og at Gud gjør mirakler, og vi elsker det når mennesker har blitt møtt av Gud og fått sine liv forandret. Det er jo få ting som er så sterkt og nydeligt når man hører sånne fine historier av alle slag, enten frelseshistorie eller et mirakel sånn som vi hørte om her, eller andre ting. Så er det jo noe som alltid berører oss når et menneske har fått gjennombrud, fått hjelp, fått en forandring, etterlengta forandring i livet, og vi elsker det når mennesker får den forandringen i sitt liv. Men så har jeg lyst til å ta en voldsom kontrast her i dag faktisk til det. En voldsom kontrast, og det gjør inntrykk på meg, og det håper jeg det gjør på deg også. Det når mennesker forteller om prisen de har betalt for å tro på Jesus. At de har fant en tro å leve på, og de fant en tro å dø på. Og alt som midt imellom. Og det noe av det som jeg har lyst til å ta frem her og vise noen få bilder også av, hvis du har bildene klar her. Det er jo... Siden sist jeg var her, så var jeg en tur i Guinea med en kar, noen kar fra Sverige. Og jeg vet ikke om, ja, det er jo litt mer tekst der, og ja, teksten er fin nok, men det er jo bare, skal jeg heller fortelle det? Ja, hvis jeg husker det da, men nesten leser jeg det selv. En gutten her, han ble helbredet fra stumhet, ja, og tror du det var kvelden før, så hadde hans mor vittnet om at hun ble helbredet fra døvhet på det høyre øyre sitt. Og så dagen etterpå så kom hun da med sønnen, og han var blitt helbredet fra stumhet. Så det er jo en herlig eksempel på det at man får altså en forandring i livet sitt. Mor og barn, og som du ser, Guinea er 90% muslimer, så du ser også på bildene at de ikke er nødvendigvis kjent veldig med evangeliet fra før av. Vi skal få neste bilde, skal vi se. Og det var også en dame der som, når vi hadde frelsens oppbydelse, som manifesterte åndsmakter. Det skjer ofte når man skal ta et standpunkt for Jesus. Tenk på det. Så borre litt på det også, bytte litt, altså. Det er herlig å snakke om Jesus. Og nevne navnet Jesus. Du vet at det er lett i vår tid, hvis du snakker om din tro til noen, så sier du gjerne Gud, for det blir litt mer pent. Og hvis du er enda mer perifer, så er det han der oppe. Vår Herre da, det dekker liksom, da er du sånn religiøst og fin på det. Men det er godt å si Jesus, ok? Så den damen her, unge damer, hun manifesterte åndsmakter og ble utfritt og stråler som i sol og har tatt imot Jesus. Vi skal bare, det er ikke mange bilder altså. Neste bilde skal vi se hva det var. Jo, en dame som tilhørte Taliban av alle ting i Afrika også, i Guinea, så det er ikke bare Afghanistan. Hun rekte opp hånden, i hvert fall tok hver apparat at hun ville bli frelst, og rekte opp hånden og fingeren inne i klærne sine, liksom. Viste ikke liksom, hud på fingeren engang. Men kom frem til slutten av møtet og ville bli bedt for og fortalt at det var plaget med søvnløshet og dårlig søvn da, i 10 år. Og så hadde hun også vært plaget av åndsmakter. Men nå hadde hun hatt den beste søvnen på disse 10 årene og tatt imot Jesus. Så skjønner man jo at det er sånne som henne sikkert, og det kan man tenke på altså, når man reiser derfra. Hvilken pris vil en sånn person betale for hver og det standpunktet hun har tatt? Neste bilde, og det er gjerne det som er hovedsaken. Det var en lang tekst, så jeg tog den vekk, så jeg skal bare fortelle det. Vi intervjuet 3 personer, 2 unge menn og en litt eldre kar, som var nok så nyfrelste, og som da hadde forlatt sin tidligere tro og religion og blitt frelst. Og denne karen her fortalte, og det, vet du hva, i den kampanjen som vi hadde der, så var det også 2 blinde som ble helbredet. Men skal jeg si det at den karen der er kanskje han jeg tenker mest på, og har gjort mest inntrykk. Han og 2 yngre karer også, da, men han, karen her, han sa det, han ble frelst for noen få år siden, jeg tror det var 4 år siden. Så sa han det at når han ble frelst, så ble han kastet ut av sitt hjem, av kona si og barna sine. Kanskje svigerbarn, for han er jo en voksen kar, så han hadde kanskje svigerbarn og barnebarn, selv om han ikke sa det. Så sa han det så egentlig rørende, og så sa han det. I alle år har jeg jobbet og tjent penger og forsørget min familie så godt jeg kunne. Så ble jeg kristen for jeg hørte om Jesus på nærradio av han karen som jeg har hatt kontakt med der i Guinea. Så ble han frelst, og så var det rett ut. Ut på gata, og de sa, familien, kona og barna sa, hvis du kommer tilbake igjen så vil du bli drept. Og da var det en ting han, etter hvert han klarte å finne frem til, det var det som jeg også bodde i natt og to. Den karen som jeg har hatt kampanje sammen med, Uri heter han. Han driver noe som heter Safe Homes, trygghetshjem, der man har sånne små rom og små boligopplegg for folk som har blitt frelst, som har mistet kontakt med familien sin, kastet ut av hus og hjem og familie, og som da må ha en plass å bo. Så kontakten vår hadde sånne rom, da, og han bodde på sånne rom, han karen her. Han sa det, altså, jeg har forsørget min familie, men nå var det slutt, altså, og nå truer de meg med å drepe meg hvis de ser meg igjen hjemme. Så sa han også noe gripende, egentlig. Så sa han det at, jeg er en gammel mann, sa han, og jeg har egentlig ikke så mye igjen å leve for her på jord. Og nå lengter jeg bare hjem til Jesus. For et håp vi har som kristne, til å ha dette her evighetsperspektivet og evighetshåpet. Og det noen ting som holder tag i vår liv ofte, så det jo nettopp dette med at man har et evighetshåp i vente. Noe som langt større og strekker seg langt utover den tid som vi i her og nå. Nå kan du bare ta vekk de bildene, og tusen takk for det. Så hvor vil jeg hen her i dag? Jo, jeg skal snakke om noe som jeg tror blir for oss. Armeringsjerne i betonggolvet vårt, altså, i livet. Sementen, vet du, hvert hus har sementgolv og sementmur og så videre og sånt, og du er nødt til å ha armeringsjern for at det skal holde. Det er eksempler rundt omkring i verden der man gjerne ikke kompromisser på armeringsjern, og så kommer det et lite jordskjelv eller noe, og så kollapser alt sammen. Og nå skal du høre om det som jeg tror virkelig armeringsjerne i betongen i våre liv, altså. Og det vi leste innledningsvis. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal få kalles Guds barn. Hvis du ikke husker flere ting her i dag, så husk den enkle setningen fra 1. Johannes 3,1. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal få kalles Guds barn. Og så snakker jeg litt om dette. Jeg har kalt talen min i dag forfølgelse, kjærlighet og barnekår. Så det strekker seg ganske langt, kan man si. Men jeg skal passe på klokka, altså. Men hør, Jesu avskedstale kalles dette her i Johannes 14, 15 og 16. Siste undervisningen til Jesus før han gikk til korset. Da prater Jesus om ganske mange ting i Johannes 14, 15 og 16. Tre kapitler som helt fantastiske, som forteller om hvordan livet skulle se ut i det nye testamentet, i det nye pakt. Og da snakker Jesus så mange ting. Han sa blant annet at han skulle snart hjem til himmelen. Han hadde fullført jobben på jord. Jesus snakket i disse kapitlene om at han skulle sende den hellige ånd. Jesus skulle dra opp, og den hellige ånd skulle komme ned. Og Jesus snakket også at vi skulle be i hans navn. Han snakket også om, ser du, at det skulle komme motstand og forfølgelse. Han sa, bli ikke overrasket om verden hater dere, sa Jesus. Men så snakker Jesus, og det de to tingene jeg vil liksom snakke litt om her i dag, altså. Han snakket om motstand og forfølgelse i denne verden, mot evangeliet. Og likevel så snakket Jesus i sin tale, siste skikkelig undervisning før han dro. Så han snakket om forfølgelse og en hellig ånd, at han skulle dra til himmelen og mange ting. Men han snakket også om Guds kjærlighet. Guds kjærlighet. Og jeg tror bare det at oppenbaringen om Guds kjærlighet, oppenbaringen om at du og meg er betingelsesløst elsket av Gud, og har som Guds barn og som kristne, har barnekår hos Gud, det som holder og hjelper oss å stå igjennom alle ting i tykt og tynt når livet er godt, og når livet ikke særlig godt. Johannes 15, 18, bare skal ikke ta så mange vers på det. Men Jesus sa jo da i sin avskjedstale, hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet meg før den hatet dere. Han går videre og snakker om noen vers på de tingene der sånn. Om verden hater dere, vær beredt på det, at verden vil hate dere. Men så kommer jo det som litt mer positivt. Johannes 15, 9 sier dette. Slik som Faderen har elsket meg, på samme måte har også jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Altså, Jesus liksom blander emnene sine her, alt fra verdens hat og forfølgelse, til det at det på samme måte som Faderen har elsket meg, sa Jesus. Og så ser jeg, hvis jeg skulle være et øyeblikk her, være Jesus, så sier jeg, på samme måte som jeg har blitt elsket av Faderen der oppe, og Gud har utøst sin kjærlighet over mitt liv, det var det Jesus sa. På samme måte har jeg elsket dere. Jesus sendte videre akkurat den samme kjærligheten som han var blitt elsket med av Gud. Så sendte han den videre. Og det gjelder våre liv også på samme måte jeg har opplevd meg elsket og erfart meg og trodd meg elsket av Gud. På samme måte kan jeg elske andre mennesker. Og bare i den grad, med i den mengden, og på samme måte kan jeg elske andre. Det er saken. Og på samme måte som du kan, derfor kan man si det samme ord som Jesus egentlig. På samme måte som Gud har elsket meg og Jesus har elsket meg, på samme måte kan jeg elske deg. Og sånn kan man si om og til hverandre og til alle andre mennesker rundt omkring. Det er viktig altså. Det betyr at vi elsker av Gud like mye som Jesus har elsket av Gud. Det er jo en tanke som sprenger noe I oss, som viktig å ta imot og våge å tro på fullt ut. Johannes 17, 23. Jeg I dem og du I meg, sa Jesus når han ber oss en ypperste prestelige bønn. Jeg I dem og du I meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett, og for at verden kan forstå at du har utsendt meg, og at du, far, har elsket dem slik som du har elsket meg. Ja vel? Gud har elsket oss på samme måte som han har elsket Jesus. Det er ikke galt. Du enig I det? Du kan leve med det? Det går greit. Efeserbrevet 3 står det, om vi skal bare ta linjer her, Efeserne 3, 17, at vi skal være rotfestet og grunnfestet I kjærlighet, står det. Han ber om det. At vi skal være rotfestet og grunnfestet I kjærlighet. Bli I min kjærlighet, sa Jesus. Bli der. På samme måte som Faderen elsker meg, har jeg elsket dere. Men pass på at du blir der. Du må, det noe du skal kjempe for, altså. Noe du skal passe på at du blir bare rotfestet og grunnfestet og fortøyet. Til det, så det nettopp den pålen som heter Guds kjærlighet. Du må binde deg opp til den pålen, altså. Og si at jeg tror på at Faderen elsker meg. Sønnen elsker meg. Jeg elsket av Gud. Og det bare ingenting som kan holde I tykt og tynt som just de tingene der sånn. Så Jesus, han liksom masserte det inn I disiplene sine som de siste ting han vel har sagt før han trodde korset. Og vet du hva? Paulus følger opp precis det samme I Roman 8. Som jo sånn, slutten av Roman 8 jo sånn en hyllningstale til Guds kjærlighet. Og Paulus, hei, Romerbrevet er jo helt spesielt uansett, vet du. Det jo helt nydelig. Men hør hva han sier noe av dette her sånn. I Romane 8, 35, og noen få vers. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Ja vel, det spørsmålet. Så kommer han med forslag, og vet du, han kommer med forslag rett fra eget liv. Rett fra egen lomme. Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nød, nakenhet, fare eller sverd. Så han bare kommer med noen sånn tilfeldige, hverdagslige forslag fra hans liv. Og som høres ut som et eventyr for oss. Vers 36. Som det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Så kommer det. Men I alt dette skal vi mer enn seire ved ham som har elsket oss. For jeg overbevist om at hverken død eller liv, eller hverken engler eller myndighet eller makter, hverken det som nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal være I stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som I Kristus Jesus. Så Paulus nevner nettopp dette I vers 35 og 36. Alskens elendigheter, forfølgelse, naknes, sverd, hunger og sult, alt sammen altså. Kan det skille oss fra Guds kjærlighet? Kan det du og meg måtte oppleve, som vi måtte oppleve I vår liv, kan det skille oss fra Guds kjærlighet, sa innlysende. Og du vet jo, rent teologisk sett, vet du, nei, det kan ikke det. Men det må gå også fra å være bare sånn en rett teologi, til å bli noe som man faktisk talt tror, og har opplevd, og som har satt seg så dypt I vår liv, at det ikke bare hva skal man si, skrivebordsteologi, som rett og fin, men det også det man kan si som et opplevd liv. Og man bare si det, det noe som skjønt, det så det jo høre mennesker, gjerne ofte eldre mennesker, som gjennom et langt liv, både med Gud, men også et langt liv I denne verden, så kan si at jeg har sett og opplevd at han var med alle dager I mitt liv. Når livet opp og ned og rundt omkring, så har jeg opplevd det, og så kan jeg bare konkludere det med mitt liv, at han har vært god mot meg. Kong David gjorde jo også det I salme 37 eller 34, en av disse salmene til David. Jeg har vært ung, sa David. Jeg har vært ung, men nå har jeg blitt gammel, sa han. Så det var han jo ærlig på det da. Det viktig. Men så sa han, så bare reflekterer han, og så drar han en konklusjon, og så sier han, men jeg har aldri sett, sa han. Jeg har aldri sett at den rettferdige var forlatt, eller at hans barn var på leting etter brød. Tenk på det, han bare sier, han la ikke teologi I det gang, han bare sier, det min erfaring, sa han. Det mitt vitnesbyrd. Jeg har aldri sett at den rettferdige var forlatt, eller at hans barn var på leting etter brød. Priser Gud for det. Hør, jeg skal lande ganske fort. Tror det eller ei. Hør en ting. Romen 8, nei, Romen, ja, vi har vært i Romen 8, så jo, vi skal få en til Romen 8, for det, vi bare banker det inn her sånn i dag. Romen 8, vers 15 og 16. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere skal bli ført inn i frykt. Og det kan du spørre deg om. Hvis noens tro, hvis troen handler om fryktmekanismer, trelldom og slaveri og pes og slit og melkesyre, så får man jo bare spørre seg om hva er det da som har gått galt. For dere fikk ikke trelldommens ånd, eller den, så dere skulle bli ført inn i frykt. Men dere fikk barnekårets ånd, og i ånden roper vi Abba far, og det betyr pappa far, til Gud. Vi kaller Gud for vår far. Vi har fått barnekårets ånd, og ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Fantastisk. Hva gjør det? Hva gjør den åpenbaringen om barnekår? Hva gjør åpenbaringen og vissheten og troen på det at man har fått barnekår, at vi er Guds barn? Ja, det gjør veldig mye i vårt liv, altså. La meg bare nevne noen ting som jeg har skrevet ned her sånn. Jeg tror det tar bort selvstrev i vårt liv. Jeg tror det tar bort mye, og kanskje alt, behovet i vårt liv for å sammenligne oss med andre. Jeg har skrevet det sånn her. Det tar bort et overdrevent behov for bekreftelse. For alle setter pris på bekreftelse. Du vet at det at ektefeller bekrefter sin kjærlighet til hverandre, det er jo normalt og bør jo være rullet og gå, ikke sant? Men bekrefte det som er godt i hverandres liv og tale vel om hverandre, det er klart. Men hva om, du vet at en predikant synes det alltid koselig å få en god ord, eller takk for talen, og nei, men det var fint, og det beste talen jeg har hatt, altså, hørt. Tenk hvis noen sa det til meg i dag, det den beste talen jeg har hørt i Kjæresmerkirke, nei, siden krigen. Naturlig. Men vet du hva, saken er den. Hva skjer i mitt liv og ditt liv? Den dagen, den bekreftelsen, ikke kom. Hva skjer det da? Kan man da leve videre? Kan man da ha en god dag? Har man da noe å lene seg på? Det er viktig, altså. Viktig. Hvor var det jeg var her nå? Jo, jeg var på punkt 3. Punkt 4. Hvis vi har skjønnet dette med barnekår og Guds kjærlighet, så er det sånn at det gjør det viktigere for oss å behage Gud, og plise Gud, fordi at vi elsker så høyt av han, enn det å føle at vi må plise mennesker og andre ting rundt omkring oss. Barnekåret gjør at vi får lyst til å omvendes. Barnekåret, tror jeg, åpner også døra enda mer til helbredelse, for det er lettere å tro og forvente og skjønne at Gud vil oss godt. Barnekåret og Guds kjærlighet gjør at vi får en ny start i livet når vi trenger det. Den gir mennesket verdigheten tilbake igjen, og den gir håp når alt ser håpløst ut. Jeg tror virkelig på det. Skal du høre her, skal vi se. Jesus sa, eller det var Faderen som sa det til Jesus. Så det som jeg allerede har lest her, det var som Faderen har elsket meg, sa Jesus, har jeg elsket dere. Ok? Som Faderen har elsket Jesus, på samme måte har Gud Fader elsket oss. Nå skal du få en liten sånn poeng her. Gud sa, vi finner to plasser i Bibelen, at det Faderen sa, den røst fra himmelen sa til Jesus, du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Stemmer ikke det? Blant annet når Jesus ble døpt, men det kan lese om det i Lukas 3:22 for eksempel, og 3:21, og Matteus også. Men når Jesus ble døpt av døpen Johannes, så kom han opp av vannet, og den hellige ånd kom over Jesus som en due, en form av en due. Og så var det en røst fra himmelen som sa, du er min sønn, den elskede som jeg har behag i. Det er interessant. Og det akkurat det ble sagt om Jesus når Jesus var på fjellet med Peter, Jakob og Johannes. Det var den samme røsten som sa de samme ord. Denne karen her, han er min sønn. Men elskede, han skal dere høre på. Og på forklaringens berg så var jo Moses og Elia, de tok en tur og hilste på. Og de fikk ikke noe særlig oppmerksomhet. De forsvant jo fort ut i bokstavlig talt tåkeheimen. For de ble liksom bare, de ble liksom feidet vekk. Men så peker faderen og faderens røst på Jesus og sier, han der min sønn. Hør på ham, den elskede. Og da mitt spørsmål til deg og meg, kan du tro at Gud sier det samme om deg? Ja, det var vanskelig. Det var jo Jesus. Ja, men på samme måte som faderen elsket meg, sa Jesus, har jeg elsket dere. Ifølge mange plasser i Bibelen, blant annet 2. Korinterbrev, så vi frelst, og hvis noen i Kristus, så han en ny skapning. Du i Kristus, du ikke i deg selv, du i ham. Du innerlommen på Jesus. Ja. Derfor sier Gud det samme om deg. Han sier, han nevner ditt navn og sier han, du min sønn, og du min datter som jeg har behag i. Midt i dårlige omstendigheter, midt i våre menneskelige feil og fall, kan du tro at det fordi at du i Kristus, på samme måte som faderen elsket meg, har jeg elsket dere, så kan du tro på det, at han sier om deg, du min elskede sønn, du min elskede datter, som jeg faktisk har behag i, og det sier Gud om deg og meg. Vet du hva? De tingene, den oppenbaringen der, så viktig å få rissa inn i livet. Og kjenne det, som jeg sa, at det blir nettopp armeringsjernet som gjør at ting står når tidene tøffe og når tidene vanskelige. Det så viktig. Og tenk på det, det som holder mennesket oppe av han karen som jeg hadde på bildet her, han gamle karen, så det jo nettopp det at de har sett noe, og fått noe, og opplevd noe i Jesus, som så annerledes, at de fikk en tro, og de fikk en person, og de fikk et golvkarteverk å tro på, og lene seg på, og holde fast ved, som jo gjør at man fikk nettopp dette, og at man kan leve på det, man kan dø på det, man blir forkastet underveis i dette livet, men man vet at man har fått barnekår hos Gud, og det betyr alt for sånne mennesker, og det må selvfølgelig også bety alt for oss. Og det noen ting som vil holde oss oppe når livet tøft, så det akkurat disse tingene her. Du min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Amen. Far, vi ber om at den åpenbaringen som vi har delt her i dag skal på ny, Herre, og vi trenger det igjen og igjen. Og vi kommer neppe fullstendig mål på det i på denne siden av evigheten. Men jeg ber, Herre, at denne åpenbaringen skal enda mer bare synke inn og rissas inn i vår liv mer enn noen gang før. Det ber jeg om i Jesu Kristi dyrebare navn. Herre, du ser de som opplever at livet skinner og lyser på en, eller du ser også de som opplever at livet tøft, og man opplever vind og stormkast i livet. Jeg ber at forankringen skal være at man vet en ting. Og man vet kanskje ikke alt, men jeg vet en ting, at Gud elsker meg. Jeg vet en ting, at jeg har fått fred med Gud. Jeg vet en ting, at jeg kan si at jeg har fått barnekår hos Gud. Og det nettopp det som kommer til å bære meg igjennom denne gangen også. Far, jeg ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Vær så god, Tom.
Tusen takk for dette budskapet bare så viktig, som vi trenger alle høre, enten vi har vært frelst kort tid eller lang tid. Blir minnet om virkelig barnekåret, at vi elsket av Gud. Og så du kanskje her i dag som har kommet på avstand fra Jesus, frafallen som vi sier, eller om du ikke har tatt imot Jesus som din egen frelser og Herre, så vil vi veldig gjerne be frelsesbønn sammen med deg, at du med denne bønnen kan ta det første skrittet inn i møte med Jesus og få lov til å gjøre Jesus til din Herre og din frelser. For Bibelen sier, han står for døren og banker. Hva banker han på? Han banker på vårt hjertedør. Og den døra har bare klinket på innsiden. Det du som kan åpne den. Han åpner den ikke for deg, men du kan åpne og slippe han inn. Og gjøre han til din frelser og din Herre, og oppleve Guds kjærlighet i ditt liv. Så hvis du ønsker det, så kan du bli med og be denne bønnen sammen med oss alle sammen. Jeg ber først, og så ber du etter meg. Jesus, jeg kommer til deg. Takk for at du døde for mine synder. Jeg tar imot deg som min frelser og Herre. Fyll meg med den hellige ånd. Takk for fred med Gud i mitt hjerte. Amen. Og ba du denne bønnen, så er ditt neste skritt. Fortell noen. I dag så ba jeg frelsesbønnen. Jeg tok imot Jesus. Fortell det til noen som vil bli glad for å høre det. Og for det andre, finn et fellesskap. Kan vi få lov til å være det fellesskapet? En kirke, din åndelige familie, så vil det være en stor glede for oss. Og for det tredje, les i Bibelen. Bli kjent med personen Jesus, hva du har i ham, hva han har gjort for deg, og bygg på den måten ditt liv i troen på Jesus. Gratulerer dersom du ba den bønnen i dag. La oss prise Herren sammen. Kan vi reise oss opp, og så skal vi...